Jo projām portālā Mana balss LV jau 2 gadus vāc parakstus, lai atļautu tirgot zāles lielveikalos. Tomēr šo gadu laikā savākti tikai vairāk nekā 800 parakstu no nepieciešamajiem 10 000. Neskatoties uz to, Latvijas tirgotāju savienība jau kopš 2000. Gada cenšas šādu politiku ieviest. Tomēr veselības ministrijai iecera joprojām noraida. Turpina savienības prezidents Henriks Danusevičs.
Viens no ceļiem, ko mēs esam piedāvājuši jau pirms gadiem 10 konkrēti, ka mēs aicinājām, lai ministrija atļauj tās bezrecepšu zāles, kurām nav speciāli nepieciešama ārsta norīkojums un kas ir populāras, tiksim, aspirīnas nosacīti vai tiksim, vitamīna magna B, kā atļaut tirgot arī lielveikalos. Eiropā tā ir normāla praksa, ka veikalā kases zonā līdz ar kožlinēm ir nopērkam arī populārākie vitamīni vai tās ātrākās zāles, kas nepieciešams cilvēkam, lai novērstu galvas sāpes.
Savienības prezidents stāsta, ka līdz ar lauku depopulāciju daudzās vietās, it sevišķi Latgalē, tiek aizvērtas aptiekas. Līdz ar to cilvēkiem uz aptiekām nākas mērot garu ceļu. Turklāt tirgotāju savienība uzskata, ka bezrecepšu medikamentu tirgošana ārpus aptiekām varētu būt aktuāla 99% to lietotāju. Un viņu prāt cenas samazinātos par aptuveni 30%.
Parasti ir arguments, ka lūk, ja šie te vitamīni kļūst pieejamāk, tad cilvēki viņus lietos vairāk nekā vajag. Bet tas ir nepatiesa arguments, jo cilvēks arī aptiekā var nopirkt vairāk nekā vajag, jo vairāk ir dažādas kampaņas, ka pēc divas tev būs lētāk. Ja? Šā vai tā cilvēkam ir jābūt pietiekoši apzinīgam un jāpērk tik medikamenti, cik viņam nepieciešami. Mēs redzam, ka ir ļoti stingrs lobijs ministrijā, ka bieži vien loģiskas lietas ir grūti atrisināt.
Citāds viedoklis ir aptieku biedrībā. Valdes priekšsādātāja Agnese Ritene stāsta, ka biedrība ir kategoriski pret, jo tas veicinātu neracionālu un pārmērīgu zāļu lietošanu. Zāļu lietošanas uzraudzību šobrīd nodrošinot aptiekas. Turklāt farmaceita konsultācija ir ļoti svarīga pašārstēšanās procesā. Viņam jāizstāsta viss par to lietošanu, kombinēšanu un vajadzības gadījumā jāiesaka cilvēkam apmeklēt ārstu.
Protams, jūs varat nopirkt, pilnīgi ignorēt šo farmaceita ieteikumu, bet ticat man, es strādāju arī ikdienā aptiekā. Ļoti daudz cilvēkus mēs uzķeram un viņi ieklausās, ka jā, es nemaz nezināju, ka tur arī zāles. Es domāju, ka tā ir tāda vienkārši saukstēšanās tēļņa, un es vēl to iedzeru un iedzeru precāku tabletu un vēl kaut ko un biežāk nekā varbūt paredzēt. Tā kā fermentēts tas speciālis, kas var noķert šīs kļūdas zāļu lietošanā. Mums nav tāda konkrēta, ja mēs pētītu ikdienā, cik mēs šādas gadījumus konstatējam, viņi tiešādi ir daudz.
Biedrības pārstāve arī stāsta, ka aptieku pārklājums Latvijā ir pietiekami plašs. Tās ir vairāk nekā 700 visā teritorijā. Un zāļu tirgošana ārpus tām varētu veicināt mazo un lauku aptieku izmiršanu. Līdz ar to varētu būt ierobežota recepšu zāļu pieejamība. Turklāt diennakts aptieku skaitu palielināt nav jēgas, jo pieprasījums naktīs esot niecīgs. Līdzīgs viedoklis ir arī veselības ministrijā. Farmācijas departamenta direktora Inese Kaupere stāsta, ka neviena pacientu biedrība līdz šim nav izteikusi vēlmi par zāļu tirgošanu ārpus aptiekām.
Citas valstis ir veikušas pētījumus un konstatējušas, piemēram, ka pašārstēšanās 90% no aptaujāto ir kā ļoti svarīgs elements. Taču tikai 20% uzskata sevi par ļoti zinošiem un pārliecinošiem uzņemties atbildību par savu veselību. Tātad pārējie nav tik droši uzņemties šo te izvērtējumu par to, vai viņam ir vajadzīga ārsta vizīte, vai viņš var tikt galā pats, vai viņam ir nepieciešams, nu kaut vai piemēram, farmaceita konsultācija.
Inese Kaupere informē, ka citu valstu pieredzē nav novērots arī plānotais cenu samazinājums, bet tieši pretēji zāles kļuvušas dārgākas. Arī mazapdzīvotās vietās neuzlabojās zāļu pieejamība, jo tirgotāji izvēlējās medikamentus pārdot blīvi apdzīvotās vietās. Veselības ministrijā neredz jēgu šādām pārmaiņām.
Būsim godīgi, kādi mums laukos ir veikali. Un lai tam veikalam uzņemtos aptieku tirdzniecību, viņam ir jānodrošina noteiktas prasības, tā skaitā par glabāšanu, tā skaitā par konsultācijas arī tur, nu kādam taču pa tām zālēm ir, nu vismaz kaut kāda atbildība jānes. Tas nav tik vienkārši, tas nav pārtikas produkts. Mēs šobrīd apsveram arī, ko mēs varētu darīt tieši farmaceitiskās aprūpes uzlabošanai sajos reģionos. Vai, nu, piemēram, pieļaut, nu, nezinu, aptieku darbu vai farmaceitiskās konsultācijas sniegšanu, piemēram, izbraukumā.
Vēl viens variants ir atļaut atvērt farmaceitu prakses, kurās pieņems, piemēram, reizi nedēļā, un iedzīvotāji varēs saņemt konsultāciju. Paula Dēvica, speciāli Latvijas radio.